Nu, man tā grūti pateikt, kas saka, to tīro laiku, ko es esmu tā veltījis, bet nu, tas ir process, tie nav pat daži gadi, ja tā būtu gandrīz 10 gadi, es tā gribētu teikt. Ja. Mm-hmm. Bet katrā ziņā man bija pašai ļoti interesanti. Jo
Guna Zeltiņa par darbu pie pētījuma stāsta ar milzīgu aizrautību un dedzību. Viss aizsācies ar tēmu par Šekspīra darbiem latviešu teātrī, tad tēma gadu gaitā arvien paplašinājusies, un Guna Zeltiņa jau sākusi pētīt Šekspīra apguvi visās Baltijas valstīs, tad pievērsusies arī viņa biogrāfijai, mūsdienu aktualitātei un daudziem citiem interesantiem jautājumiem, ko risina šekspirologi visā pasaulē. Pētniece apmeklējusi arī Šekspīra dzimtās vietas, kā arī viņa iestudējumus dažādās valstīs.
Es braucu arī uz Stratfordu, pirmoreiz 2001. Gadā es braucu, tur arī izstaigāju visas 5 viņa mājas muzejus. Tad es braucu gan uz Angliju regulāru uz izrādēm, gan arī mans sapnis sens bija nokļūt Kanādā, Ontārio, kur arī ir Stratforda pilsēta un kur arī notiek Šekspīra festivāli.
Rezultāts ir 500 lapušu biezs apjomīgs pētījums, kurā Guna Zeltiņa piedāvā savu versiju par Šekspīra dzīvi un personību, viņa iestudētajiem darbiem un to aktualitāti.
Tas jau Ja tā enerģija, kas joprojām nāk no šiem viņa darbiem, nu tā ir apbrīnojama. Tur ir tāda kaisle, tādas emocijas, tādas izjūtas, turklāt arī pārspriedumi filozofiski par kaislības dabu, par mīlestības dabu, par cilvēku attiecību dabu. Šekspīrā ir viss, un to jau Oļģerts Kroders savā laikā ļoti asprātīgi teica, ka nu, Šekspīrs jau ir visas lugas faktiski un tēmas un sižetus uzrakstījis, un jaunāko laiku dramaturgi tikai to varēja dažādi. Lielos vilcienos, ja tam var piekrist.
Liela vieta grāmatā atvēlēta Šekspīra darbu iestudējumiem Baltijas valstu teātros. Interesanti, ka rekordists Šekspīra darbu iestudēšanas daudzuma ziņā Baltijas valstīs ir Eduards Smiļģis, kurš Dailes teātrī izveidojis 21 iestudējumu, bet pasaulē vispazīstamākais ar savām izcilajām Šekspīra interpretācijām ir režisors Eimunds Ņekrošus no Lietuvas. Igauņi savukārt izceļas ar ļoti moderniem un neordināriem Šekspīra iestudējumiem.
80. Gados bija tā saucamā panku Hamleta versija, ko veidoja igauņu režisors Kalju Kamisāros. Tur bija divi Hamleti, divi Klaudī kopā saslēgti ar ķēdēm. Visi bija pat divi, it kā cilvēks un viņa dubultnieks. Nu, ļoti interesants risinājums.
Jo projām nebeidzas karsti strīdi par jautājumu, vai Šekspīrs tiešām ir uzrakstījis viņam piedāvētos darbus. Šo jautājumu grāmatā risina arī Guna Zeltiņa.
Es atvedu pagājušo gadu no Stratfordas grāmatu, kur viens autors mēģina ļoti gudrs autors, arī uz daudzu pētījumu pamat pierādīt, ka sieviete, Emīlīna Lanjēre, kas ir viena no pirmajām dzejniecēm angļu sievietēm, kad viņa ir sarakstījis visu Šekspīra darbus. Nu, man liekas, ka tās ir pilnīgas, kā saka, stiklas pērlīšu spēles sliktākajā nozīmē.
Grāmata papildina arī ļoti interesants vizuālais materiāls, kurā cita starpā var aplūkot arī populārākās Šekspīra portreta versijas. To vidū ir vēl šogad lielas diskusijas izraisījušais Šekspīra portrets, ko par autentisku bija pasludinājis kāds britu botāniķis un vēsturnieks. Tajā iespējamais Šekspīrs redzams tērpies romiešu togā ar fritilāriju vienā rokā, bet kukurūzas vālīt otrā rokā.
Kur likās, ka nu jā, beidzot ir atrasts Šekspīra portrets, visi jau līksmoja un pasludināja to pa gadsimt sensāciju. Nu izrādās beigās tomēr tā ir kārtējā mistifikācija, bet tas liecina arī faktiski par to, ka sabiedrībā interesi par Šekspīru nezūd, jā. Un kā Angļi jau uzskata viņu, protams, par savu nacionālo dārgumu un bagātību, bet viņš jau ir sen pārkāpis šīs vienas nācijas robežas un tas ir mūsdienu teātra pamats joprojām.
Guna Zeltiņa ir pārliecināta, ka par kvalitatīvu teātra kultūru var runāt tur, kur ir spēja kvalitatīvi iestudēt Šekspīra darbus. Latvija šajā ziņā esot labā līmenī, taču Guna Zeltiņa cer sagaidīt vēl daudzus interesantus Šekspīra iestudējumus. Baiba Kušķa, Latvijas radio.